Emisijom koju upravo slušate pokušavamo pridonijeti barem sićušnoj preobrazbi srca svakoga od nas. Zahvalni smo što nam u tome pomažu biblijski tekst i njegov tumač i danas pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli i hvala vam što i danas dijelite s nama iz riznice svojega znanja o Bibliji.
Od srca pozdravljam vas i sve naše drage slušatelje. Kao što sami kažete, za mene je veselje, novi izazov i utjeha zaviriti u ono bogatstvo Božje riječi koje nam je svima dano kao orijentir, ali i životni zadatak.
Razgovaramo danas o karizmi vodstva u Svetom pismu na Nehemijinu primjeru. Zašto? Zašto je to važna tema?
Kada govorimo o Svetom pismu i njegovim tekstovima, onda možemo unutra mnoge važne teme otkriti koje su jako bliske našem svakdašnjem, današnjem životu. Jedna od stvari koja nam je uvijek interesantna, a danas možda osobito u našoj situaciji, jest kako treba izgledati prema Svetom pismu pravi lider, kako se to kaže, evo, engleskom riječju, pravi voditelj zajednice. I jako je dobro zaustaviti se na toj omiljenoj knjizi. Nehemija pripada među povijesne knjige, ima svoju vlastitu knjigu. Svojim životom i svojim primjerom zapravo zalazi duboko i u antropologiju, to jest na to kako Sveto pismo gleda na čovjeka, a onda i ono osjetljivo područje kojim smo se već i ovdje bavili, a to je u kakvom su odnosu vjera i politika. Nehemija je prije svega prepoznatljiv i on je evo zaštitni znak velike obnove. On je obnovitelj jeruzalemskih zidina, pritom je riječ i o zidinama grada i o zidinama hrama. Odmah se sjećamo, to je ono važno razdoblje, takozvano postsužanjsko, kada se narod pomalo u više navrata vraća iz babilonskog progonstva. Međutim, njegova nam knjiga pokazuje, i zato nam je posebno interesantan, da on, obnavljajući te materijalne, prave, gradske zidine, koje su evo štit za zajednicu Božjega naroda, ujedno svojim postupanjem pokazuje i na obnavljanje, da tako kažem, duhovnih zidina koje se prije svega očituju u ljubavi prema bližnjemu. Osobito je jedno poglavlje najviše posvećeno situaciji unutar samog Božjega naroda. A nama je njegova knjiga ponajviše interesantna zbog toga što je pisana na onaj način koji nam je danas itekako razumljiv i blizak. Nehemija je pravi biblijski pisac. On sam izvještava, on osobno svjedoči, on piše u prvome licu, mi smijemo njegovu knjigu zapravo uzeti kao, gotovo bih rekao, dnevnički zapis, što nam onda posebno budi evo interes i postaje privlačno proučavati što i kako on opisuje i kako samoga sebe predstavlja.
Što kaže biblijski tekst? Što radi zapravo Nehemija?
Nama je Nehemija kao karizmatski voditelj interesantan prije svega zbog toga što radi i živi u jednom vremenu kada se Božji narod zapravo nalazi pod stranom vlašću. Oni su dio velikog Perzijskog carstva koje do duše omogućava povratak, ali još uvijek je to Perzijska vlast i to nam je prva utjeha, prvi putokaz. Prema Bibliji čovjek može doista pokrenuti i voditi jednu zajednicu, premda nema idealne uvjete. Dakle, on je evo pod stranom vlašću. Međutim, veličina toga čovjeka jest što je on sam po službi peharnik na carskom dvoru. Dakle, mogao bi on za sebe samoga osigurati spokojan život. Međutim, čuvši o vrlo lošem stanju u domovini, riječ je o ljudima koji su se vratili onamo, a vjerojatno i o nešto ljudi koji su tamo ostali, on reagira na taj način koji nam je vrlo dirljiv i poučan i tu je, rekao bih, izvor njegovog karizmatičnog upravljanja zajednicom. Kada je čuo kako je teško stanje, kako je evo grad još uvijek razoren, onda prvo što Nehemija radi je on to svoje, tu pogođenost unosi u molitvu. To je njegova prva molitva, podugačka, dakle zapisana u biblijskom tekstu. I nakon toga, prije nego što mu kralj, koji je vidio da nosi u sebi neku teškoću, da ga je nešto pogodilo, prije nego što će dati odgovor kralju koji mu nudi, evo što želiš da učinim, kako želiš postupiti, što ja kao kralj mogu evo tebi omogućiti, i tada izravno piše kako se je Nehemija ponajprije pomolio. Što više, i završetak njegove velike prve molitve jest molba Bogu da mu dadne uspjeha kod toga čovjeka, očito je riječ o kralju. I onda se pokazuje sposobnost jednog doista vrsnoga političara. Što Nehemija postiže? On traži od kralja, kralju ti mene pošalji da ja odem u domovinu i da ondje što mogu učinim da se popravi stanje, i doista na tu molbu kralj to i čini, šalje ga. Nehemija postiže, mi ćemo tek kasnije saznati da je zapravo on postigao nešto što je bilo izvrsno. S jedne strane to je opunomoćenje, ne samo da može slobodno prelaziti granicu, ne samo da dobije potreban građevni materijal za obnovu zidina, nego je on zapravo, a kako ta knjiga i postupa, mi tek pomalo otkrivamo kakvu on funkciju, koju vlast ima, on je zapravo imenovan upraviteljem cijele te provincije, cijele te pokrajine u kojoj se nalazila Judeja, domovina Božjega naroda. Dakle, unutar velikog perzijskog carstva, on na posve legalan način dolazi s ovlastima carskim i on će tamo biti upravitelj. Što je prvo što čini, to nam je također važno za shvaćanje njegovog načina postupanja. On je ponajprije došavši u Jeruzalem potajno, noću, vidio sam, uvjerio se kako je stanje stvari, mi volimo potrijebiti izraz, snimio je situaciju. Dakle, on želi vidjeti doista kako je na terenu situacija i onda opet, vrlo važno za njegov način postupanja, on će ponajprije sam razraditi plan, promislit će kako i što treba poduzeti. Prije nego što, da tako kažem, pravi reklamu, on razrađuje način i metodu kako će postupati. I tada se očituje kao idući korak izvrsna osobina svakog biblijskog karizmatičnog voditelja, a to je okupljanje. On je svojim prvim nastupom, prvim motivacijskim govorom uspio doista pokrenuti i okupiti sve. Baš u duhu Svetoga pisma ističe se, to su sve obitelji, tako doslovce. Nabrajaju se tamo i stanovnici drugih gradova, dakle on okuplja ljude koji su u svetoj zemlji. Onda se nabraja ljude iz raznih staleža, dakle tu su i svećenici, tu su zatim, možemo govoriti o obrtnicima, o farmaceutima, zlatari, dakle razne vrste ljudi koji su uključeni i svako preuzima sa svojom obitelji jedan dio gradskih zidina za obnovu. A povrh svega toga stoji činjenica, u više navrata čitamo kako je sam Nehemija uključio se i on sam radi. To su izvještaji ponajprije u prvom licu množine, gradimo, radimo, i onda naglasak, ni ja ni moja braća nismo skidali sa sebe radnoga odijela. Dakle, dobar voditelj jest i u tome zna okupiti, ali onda se i sam uključuje u taj posao i sigurno svojim primjerom privlači druge.
Kako teče dalje Nehemin život i s kakvim se problemima sve susreće?
Knjiga nam je upravo zbog toga interesantna što odmah vrlo otvoreno govori o teškoćama. Ma skoro nam je razumljivo i jasno, i evo Sveto pismo ne zatvara oči pred tom činjenicom, kad god se radi o nekoj obnovi, o boljitku, o radu za zajednicu, uvijek će se naći nekakvi protivnici obnove. U ovom slučaju to je ponajprije ona skupina ljudi, i to zapravo postupno otkrivamo, za koje ćemo kasnije, pogotovo u Novom Zavjetu, znati da su to Samarijanci. Riječ je o onom namjerno napravljenom konglomeratu kultura, vjera, naroda iz razdoblja asirske vladavine sa sjedištem u Samariji, koje je bilo nekad glavni grad Sjevernog kraljevstva, i oni se bune protiv toga razvitka Jeruzalema, vjerojatno ponajviše iz političkih razloga. Prva metoda njihova napada, mogli bismo to nazvati evo suvremenim medijskim ratom ili psihološkim propagandnim ratom, ono što prvo čine jest otvoreno ruganje, nazivlju ove suradnike Nehemijine jadnim Judejcima, nemoćni su, ne može se tu ništa napraviti, rugaju im se da žele evo iz pepela i ruševina podići novi grad. I onda vrhunac njihova ruganja jest u tome, ma samo nek lisica skoči na taj zid koji vi gradite, dovoljno će biti da se sve sruši. Dakle, prvi oblik napada s kojim se Nehemija susreće, nakon što su se jasno identificirali oni koji su protiv popravljanja, protiv obnove, jest taj evo psihološki vidik razbijanja morala, da to tako kažem, a nama je vrlo interesantno vidjeti kako Nehemija reagira na to. On, naime, baš u skladu sa svojim prvim postupanjem, to unosi u molitvu. Na koji način? Tako da kaže: Bože, ti poslušaj, čuj ti, Bože, na što je ruganje, to su izazovi koji su tebi upućeni. Da je takva metoda uspješna, vidljivo je po tome što su usprkos ruganju oni vrlo brzo došli do pola s obnovom. Zidine su do pola već bile obnovljene.
Događa se još jedan napad, o kojem obliku se ovdje radi i kako Nehemija odgovara na njega.
I ovdje je Sveto pismo vrlo realistično. Lako je još, da tako kažem, sa ovim napadanjem, ruganjem, riječima, izazovima. Sveto pismo jasno kaže da se neprijatelji spremaju i na pravi vojni napad, to je sada pravi rat, boj koji se sprema. Ono što nam je interesantno, Nehemija očito svojim primjerom privlači, te se kao prvu reakciju svi ljudi daju na molitvu. Nehemija zapisuje: zazvali smo Boga našega. Međutim, sama molitva u taj čas nije bila dosta. Ljudi vrlo jasno izriču pogođenost. Tri su, recimo, glavne stvari koje njih pogađaju. Prvo, jako je puno posla. Drugo, naše su snage istrošene. I napokon, rezignacija, nećemo mi to uspjeti dovršiti. To je jedna poteškoća. Nehemija se kao dobar voditelj ovdje opet pokazuje u tome što on sluša, informira se, prepoznaje, vidi kako je stanje u narodu, usprkos tome što su postavili stražu, dakle sad se spremaju za vojni otpor. S druge strane, Nehemija vidi kakva je metoda kojom se žele poslužiti neprijatelji. Oni, naime, odlučuju se na, evo, prikriveni napad, da tako kažem, na infiltraciju. Žele se, doslovce, Sveto pismo opisuje kao u nekom, evo, suvremenom kriminalističkom filmu, kako oni planiraju uvući se, doći među obnovitelje, među radnike, među graditelje, tako da neprimjetno dođu među njih i onda da ih ubiju, tako doslovce. Dakle, metoda opaka, smišljena, kao evo na tajnom zadatku prikriveni. Međutim, dobar voditelj jest upravo u tome što on to saznaje i njihova je metoda razotkrivena. Sve to skupa vodi nas do zapravo dobroga završetka. Ponajprije Nehemija u svom, nazovimo to, drugom motivacijskom govoru vrlo jasno pokazuje kako prepoznaje stanje u narodu, prepoznaje njihov osjećaj. On zapisuje: vidio sam da se boje. I sada kao dobar voditelj njima se obraća ponajprije tako da preusmjerava njihovu pozornost, to je jedna metoda kojom se već Mojsije služi: mislite na Gospodina, on je jedini koji zaslužuje respekt, on je jedini koji zaslužuje strahopoštovanje. To prebacivanje pozornosti poznato nam je od Mojsija pred Crvenim morem, kad su se ljudi jako uplašili, a onda on kaže: gledajte što Bog radi, dakle nemojte usmjeravati pozornost na sebe, na more, na vojsku koja dolazi. To je metoda preusmjeravanja koju svaki roditelj odmah razumije, volim to često istaknuti. Nek se dijete na igralištu igra i slučajno se rani. Ranjeno, rana ga peče i boli, trči k svojoj majci. Što će majka učiniti? Majka će poljubiti to ranjeno mjesto. Neće s time na čaroban način rana nestati, ali se u djetetu pozornost prebacuje sa boli, sa onoga što osjeća, na jednostavno majčinu ljubav. I to je ta metoda vrlo jednostavna koja se ovdje kod Nehemije također može prepoznati. I druga sitnica, on također stavlja pred njih cilj: mislite na Gospodina i mislite zašto treba uložiti trud. Tako on pobuđuje njihove nove snage. Cilj tako jednostavan, tako nama blizak: mislite za koga to radite, svoju braću, sestre, majke, žene, dakle za obitelj, i na to mislite da si dom gradite. U tome je Nehemijina dobra metoda. Da se radi o uspjehu i uspješnoj metodi pokazuje nam sveti tekst time što će vrlo jasno reći da je Nehemija uspio organizirati da graditelji u isti mah budu i branitelji. Doslovce se opisuje: u jednoj ruci držao je alat, u drugoj ruci je držao koplje, mač da se brani. Dakle, baš u duhu Svetoga pisma radi se o primijenjenom načinu, ne samo duhovno, nego i ono konkretno tjelesno. On organizira obranu. Cijela stvar završava uspješno i to je najveća utjeha. Sveto pismo jasno kaže kako su neprijatelji išli za tim da zaustave, da osujete njihov plan obnove. A onda, i to nam je vrlo važno, Sveto pismo izvješćuje kako je Bog zaustavio taj njihov plan, dakle osujetio je neprijateljske nakane. I opet se pokazuje ta osnovna misao kako je pobjeda Božja stvar, to ide tako daleko da će sami neprijatelji obnove, zadivljeni, začuđeni, reći pa ovo je Božje djelo, ovo je nešto što od samoga Boga dolazi, da je cijela stvar zapravo čudesna. Vidljivo je po tome što imamo podatak da je sve to u 52 dana bilo gotovo. Dakle, u nevjerojatnom kratkom vremenu cijelo jedno poglavlje opisuje zapravo i idući korak u napadu. Kada oni vide da ne mogu sa tim evo, otvorenim napadom postići ništa, onda žele organizirati atentat na Nehemiju, ali on to prozire, shvaća. Prvo mu upućuju na diplomatski način 4 puta poziv, a on se ispričava, ne želi doći. Onda mu šalju pismo, on opet ispričava se i kaže da ne može doći. A onda najlukavije je uz pomoć jednog njegovog rođaka, žele ga privući pod izgovorom da ga žele zaštititi, pozivaju ga da dođe u svetište, kao tamo će biti zaštićen, ali on shvaća da je to zapravo dio jednog vrlo opakog paklenskog napada i smišljenog atentata gdje se želi zapravo obeščastiti, oskvrnuti dom gospodnji, pa onda i to izbjegava. Dakle, čovjek koji je pokazao se kao vrlo spretan voditelj cijele zajednice, sposoban i za vojnu obranu i sposoban obraniti samoga sebe.
Nakon što ste, pater, govorili o svim opasnostima s kojima se susreće, Nehemija doživljava i unutarnju krizu. O kojoj se vrsti krize radi?
Posebno je poglavlje posvećeno onome što valja opet istaknuti kao odliku jednoga dobroga voditelja. Naime, Sveto pismo vrlo jasno kaže nisu problem samo, da tako kažem, vanjski neprijatelji. U 5. poglavlju u knjizi pojavljuje se onaj zaštitni znak za pravu krizu, to je krik, to je tjeskobni jecaj iz ljudskih grudiju pritisnutih nevoljom, ali ovaj puta ta velika vika, kako kaže zagrebački prijevod, odnosno teške optužbe, kako jednako dobro nadbiskup Šarić prevodi, ne dolazi zbog toga što bi, evo, rad bio naporan ili što bi neprijatelji napadali, nego, i opet se pokazuje Nehemija kao dobar voditelj, on se informira da vidi što je, prvo želi saznati koja je situacija i onda dolazi do vrlo bolne spoznaje. Naime, unutar same zajednice Božjega naroda nastale su takve razlike između bogatih i siromašnih da su jedni druge uzimali sebi za roblje, vlastitu djecu. Kada su pali u dugove, su onda davali onim bogatijima kao robove. To Nehemiju, kao voditelja, strašno pogađa. Nailazimo na onaj opis koji uvijek pokazuje evo, problematično, granično događanje u jednom čovjeku. On je u sebi uzavreo, uskipio. To je njegova krajnja ljutnja koju razumijemo i on će sam kasnije reći mi smo s velikim naporom se zalagali da oslobodimo naše ljude da ne budu robovi drugima, a sada vi jedne drugima stavljate u roblje, uzimate kao robove. Međutim, jako je važno što nam taj odlomak iz svetoga teksta, opet iz pera samoga Nehemije, dakle autentično svjedočenje, opisuje veliku mudrost. On nije reagirao odmah iz svoje ljutnje, koja je bila vrlo razumljiva, nego on ponajprije uzima si vrijeme koje će onda u redovitom prijevodu biti, evo u zagrebačkom prijevodu, u sebi je on promislio ili nadbiskup Šareć jednostavno odlučio sam. Međutim, ovo je meni jedan dragi biblijski redak jer nam zapravo daje bogatstvo lingvističkog, dakle poznavanja jezika. Ovdje ima nešto što je, rekao bih, važno istaknuti. Tumači će reći ovdje, ta riječ koja se pojavljuje, taj glagol, ima posebno značenje, značenje savjetovanja, promišljanja. Međutim, ja predlažem da jednostavno uzmemo izvorno značenje koje opisuje tim glagolom, da netko postaje kraljem, da je netko kralj. Ako tako čitamo, onda je vrlo jednostavno shvatiti. Nehemija dopušta da se njegovo srce nad njim zakralji, da srce postane kraljem. Srce, dakako, u biblijskom smislu, dakle ne samo kao osjećajno, emotivno doživljavanje, nego srce kao središte osobe, kao sjedište spoznaje, kao prostor razmišljanja, izvorište riječi. Tako nam je puno jasnije, zapravo vrlo jednostavno prihvatiti. On ponajprije uzima to vrijeme koje jest vrijeme sabranoga osobnoga promišljanja. Tek tada on kreće, da tako kažem, u protunapad, vrlo otvoreno, predbacuje ljudima to što rade, optužuje ih, lihvarite, svoju braću uzimate za roblje. E, ali onda je dobar voditelj u tome što on upozorava gdje je rješenje. On kao osnovni princip postavlja strah Božji. To je ono čega se treba držati. Po tome se treba ravnati. Zašto ima uspjeha u svom postupanju kao odlučan vođa? Zato što on sam sebe navodi kao primjer. Ja, zbog straha Božjega, sam postupio drugačije. I tada saznajemo par vrlo konkretnih i bitnih stvari. On je upravitelj, ali se je odrekao carske plaće koju bi kao namjesnik mogao za sebe uzeti i on sam prehranjuje radnike. On sam je imao ljude koji su mu bili dužni, ali on je otpustio dugove. On sam je, evo, kao što smo već rekli, radio, uključio se u posao. Zbog takvog dobrog primjera, on će na svoj zahtjev, postupite i vi tako, otpustite, jeli, vratite, dajte ljudima slobodu, vratite im novac. On će naići na pozitivnu reakciju, ne samo da svi prvo oduševljeno to prihvaćaju, nego onda on kao iskusni voditelj traži da svi to i prisegom potvrde i napokon onda izvršavaju. Dakle, Sveto pismo nam pokazuje kako stvar ne ostaje samo na riječima. Takav dobar voditelj nama je važan i zbog toga što ne samo da se evo odupire, razriješuje i unutarnju krizu, nego je vrlo važno što će onda on, osim te vanjske izgradnje zidina, obnove, osim što je razriješio evo unutarnju krizu, on će omogućiti da na želju svega naroda ponovno bude iznesen zakon, dakle sveta pouka, ono što mi danas zovemo peto knjiže, dakle početak Svetoga pisma, na traženje naroda. Sada jedan drugi čovjek stupa na scenu i to je opet veličina pravoga voditelja kada zna evo i drugome dati da se pokaže u onome što na njega pripada, to je Ezra koji je svećenik, koji je pismoznanac i koji će zajedno s Levitima pred cijelim narodom čitati zakon. Nama je to osmo poglavlje jedno od ključnih poglavlja za shvaćanje uopće Svetoga pisma. Čitanje traje cijelo prije podne. Ono je po odlomcima uz tumačenje i to će očito imati jako velik utjecaj i postići će takav rezultat da ljudi razumiju o čemu je riječ. Nehemija tu ima posebnu ulogu jer on omogućava da se to dogodi, a nama je jako simpatično čitati što pri tome sav narod koji je na okupu biva označen onom riječju koje nama vrlo draga, prepoznatljiva i praktički temelj je biblijskoga shvaćanja Božjega naroda. U hebrejskome to je kahal, sav narod na okupu, pažljivo sluša svi kao jedan čovjek. U grčkome to će biti prevedeno kao eklesija, a s tom riječju već dolazimo do onog novozavjetnog pojmovlja koje nam je blisko i poznato. To će zapravo biti slika crkve. Dakle, već tada u narodu Božjem razvija se tako poimanje, svi zajedno slušaju Božji zakon. Možda nas to može i najviše dovesti do toga da ne samo gledamo kako je on uspješno dovršio u rekordnom roku velik posao, nego on ne staje samo na tome da su građevni radovi dovršeni, nego organizira nakon građevinskih radova veliku posvetu. Rekli bismo blagoslov zidina i to je jedna svečanost. To je jedan čin koji pokazuje da je to doista evo nešto što oni priznaju kao Božje djelo. Rekli smo već, to su i neprijatelji prepoznali. Možda je zgodno na kraju, kao evo, zaključno promišljanje o tome kako je knjiga napisana, upozoriti kako imamo pred sobom jednog čovjeka koji je očito vrlo spretan, zna nastupiti pred ljudima, zna konkretno se organizirati kad je u pitanju rad i kad je u pitanju vojna obrana, ali nama najljepše promotriti kako je Nehemija pravi molitelj. Rekli smo na početku, kao prvi odgovor na nevolju o kojoj čuje, on se moli, pri tome gospodina oslovljava vlastitim svetim imenom, što je u Svetom pismu znak velike bliskosti, pridodajući tome naslov da je to Bog nebeski. E, to nam je važno jer to je perzijski način izražavanja kada je riječ o pravome Bogu. Njegova prva molitva, ne samo što je rastegnuta, dugačka, nego u sebi sadrži i Božje riječi, upozoravajući nas na dijaloški vidik molitve. On jednostavno u svojoj molitvi podsjeća gospodina na riječi koje je rekao. Rekli smo također, njegova druga molitva je ona prije odgovora kralju. E, a onda dolazimo do fenomena koji ponovno upozorava na veliku posebnost i zanimljivost ove knjige. Mi ćemo naime kao umetak pronaći u opisivanju što se događa, u prisjećanju Nehemiju što je sve prošao, što je činio, odjednom izravan zaziv Bogu. Čuj gospodine, spomeni se gospodine. To je do te mjere istaknuto da se možemo pitati, dobro, jesu li sada to dnevničke zabilješke u koje on umeće molitve, kao zazive, kao refleksiju na ono što se dogodilo, ili je sve to skupa jedna molitva koja onda donosi velike komade opisa, velike opise što se događalo. Svakako, pregledamo li te naoko umetnute molitve, primijetit ćemo s jedne strane, kao što smo već upozorili, to su molitve koje su zapravo zazivi Bogu da ih on obrani. Ponajprije evo, poslušaj ti gospodine uvrede, ili poslije kada spremaju atentat na njega, on izravno traže, evo gospodine ti se zauzmi za mene, i poimence spominje te za koje zna da su organizirali taj napad i žele ugroziti sam njegov život. To je podsjetnik na svetopisansko poimanje rata gospodnjega. Bog je taj koji štiti, Bog je taj kom pripada osveta. A druge su molitve one gdje on sam traži da gospodin procijeni, gleda na njegovo djelovanje, da mu se smiluje zbog onoga što je on činio, bilo da je riječ evo o gradnji zidina, bilo da je riječ o brizi za hram, brizi za dan gospodnji, i napokon za sve ono što je on činio, neka Bog to pravo procijeni. Dakle, nema on zemaljske nagrade, a simpatično je, s time završava cijela knjiga. Dakle, cijela knjiga kao završetak ima upravo zaziv gospodinu, što daje onda ponovno misliti, pa nije li cijela knjiga zapravo molitveno promišljanje pred Bogom.
Da ne bismo, pater, pomislili kako je Nehemija primjer samo ljudima na vodećim mjestima, kako Nehemija može biti primjer svima nama?
Ja mislim da on doista jest primjer svakome od nas u tome da prepoznajemo u kakvoj situaciji živimo, da se ne bojimo i većih poslova koje valja organizirati, da znadnemo početi iz molitve, pogotovo ako čujemo da je loša situacija. Nehemija neće rezignirano dići ruke, nego on se moli. Druga važna osobina je što on poštuje okvir i evo legalni sustav u kojem živi. Nije to njegova država, nema on svu svoju vlast, nego u tim situacijama u kojima živi, u toj velikom perzijskom carstvu, on postupa tako da sve što poduzima ima svoju pravnu, legalnu osnovu. Treće je onda to razumijevanje za raspoloženje u zajednici u kojoj živi, s kojom sudjeluje. Potom to nije on, eto, šef koji drugima naređuje, nego se sam daje na posao, sam je uključen u to. I onda, za Sveto pismo jako važno, kada čuje stvari koje ga ozbiljno pogađaju i koje se ne tiču nekih drugih, dakle, neprijatelji koji su drugi, nego tu, u sredini u kojoj živim, evo, moji vlastiti s kojima sam u zajednici, tu nailaze na probleme. Razumna i razumljiva ljutnja koja se u njemu rađa neće ga navesti da na temelju te ljutnje postupa, nego on ponajprije, rekao smo, eli, dopušta da se evo u onom biblijskom smislu srce zakralji nad njim. I napokon, zapravo uvijek iznova za svakog od nas praktično, pravo zalaganje čovjekovo, osobno davanje, osobni angažman ne može se nikakvom plaćom platiti, nema tih novaca, nema tih materijalnih dobara koji to mogu nadoknaditi. Zato nam je ova metoda umetnutih molitava i Nehemijin zaziv, gospodine ti pogledaj, u smislu ti uzmi u obzir, ti mi to uračunaj u pravednost, nekako utjeha u svakom poslu gdje vidimo da nema adekvatnog primanja za ono što čovjek sa svoje strane daje, jer i ne postoji novac kojim se osobni angažman nekog čovjeka može platiti.
Hvala vam, pater, što ste još jednom, kako rekao na početku, podijelili s nama iz riznice svoga znanja o Bibliji. Uvijek vas je lijepo, ugodno i nadahnjuće slušati.
Meni je velika radost što evo imamo prilike zajedno otkrivati ono što je doista, za razliku od svega našega, da tako kažem, horizontalnog komuniciranja gdje razmjenjujemo naše misli, susrećemo se s Božjom riječju.
Hvala vam još jednom. Danas smo s patrom Nikom Bilićem razgovarali o karizmi vodstva u Svetom pismu na temelju Nehemijina primjera. S nadom da smo barem malo ohrabrili i nadahnuli vas, želimo vam zahvaliti što ste i danas bili s nama. Ja sam Anđeja Kovljević i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.